Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Running Down a Dream ni Bill Gurley ay isang aklat sa pagpili at paghubog ng karera para sa mga estudyante, batang profesional, at mga taong nagdududa kung nasa tamang trabaho sila. Bilang veteranong venture capitalist, ginagamit ni Gurley ang karanasan niya sa teknolohiya at pamumuhunan. Ngayon, kasama ang pananaliksik, talambuhay at mga halimbawa mula sa iba't ibang industriya. Pangunahing layunin ng libro na iwasan ang career regret o ang pakiramdam na mali ang landas na pinili matapos ang maraming taon. Sa halip na ulitin ang karaniwang payong sundin lang ang passion, ipinapaliwanag niya na mas kapaki-pakinabang sundan ang fascination, ang matinding pag-uusisa sa isang larangan na gusto mong pag-aralan ng paulit-ulit. Mula rito, inilalatag niya ang anim na praktikal na prinsipyo, mula sa paghasa ng kakayahan hanggang sa paghahanap ng mentor, pakikipag-ugnayan sa kapwa at pagbibigay pabalik. Ang diin ng aklat ay hindi bigla ang pagtuklas ng perpektong trabaho, kundi aktibong pagbuo ng direksyon sa paglipas ng panahon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang fascination, hindi simpleng passion, bilang panimulang gabay sa karera, tinututulan ni Gurley ang sobrang payak na utos na sundin ang passion. Para sa kanya, maaring malabo pa bago-bago o hindi pa lubos na nabubuo ang passion, lalo na sa mga taong nagsisimula pa lamang. Ang mas mapapansing senyales ay fascination o yung paksa at gawaing kusang bumabalik sa isip mo. Ito ang larangang handa mong saliksikin, pag-usapan at pagpraktisan kahit may hirap o walang agarang gantimpala. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang pangmatagalang pag-unlad ay nangangailangan ng paulit-ulit na pagkatuto. Kung ang isang gawain na itunay na kinagigiliwan mong unawain, mas malamang na magtiyaga ka sa mga detalyeng nakababagot sa iba. Hindi ibig sabihin nito na sapat na ang interes upang maging handa sa trabaho. Sa halip, ang fascination ang panimula para sa masusing pagsubok, pag-aral at pagkuha ng aktwal na karanasan. Sa kontekstong Pilipino, makabuluhan ito sa mga kabataang pumipili ng kurso o trabaho dahil sa inaasahan ng pamilya, reputasyon ng profesyon o agarang seguridad. Hindi sinasabing isang tabi ang praktikal na pangangailangan. Ang punto ay huwag hayaang ito lamang ang magtakda ng direksyon. Maaring tanungin ng mambabasa kung anong larangan ang kusang pinagbubuhusan niya ng oras at atensyon. Mula roon, maaari niyang suriin kung paano ito magiging kasanayan at makatotohanan ng kabuhayan. Ikalawa, ang paghahasa ng craft bilang tulay mula interes tungo sa tunay na kakayahan, hindi itinuturing ng libro ang magandang karera bilang resulta ng tamang pagpili lamang. Kapag may natukoy ng larangang nakapupukaw ng curiosity, kailangan naman itong samahan ng masinop na paghasa ng craft. Ang craft ay ang espesipikong kakayahang nagbibigay sa isang tao ng tunay na ambag sa isang propesyon tulad ng pagsusuri, pagdidisenyo, pagsusulat, pagbebenta, paglikha, o pamamahala. Mahalaga ito dahil ang interes na walang practice ay madaling manatiling pangarap lamang. Sa kabilang banda, ang paulit-ulit na pag-aaral at paggawa ay lumilikha ng kredibilidad, kumpiyansa at mas malalim na pag-unawa sa kalidad ng trabaho. Binibigyang halaga ni Gurley ang pagpunta sa detalye sa halip na umasa lamang sa titulo, diploma o mabilis na pagkilala. May praktikal na implikasyon ito para sa mga manggagawang Pilipino. Maaring magsimula ang paghasa sa maliit na proyekto, internship, portfolio, volunteer na tungkulin, apprenticeship o gawaing hindi pa mataas ang posisyon. Ang layunin ay magkaroon ng konkretong ebidensya na kaya mong gawin ang mahalagang bahagi ng isang larangan. Kasama rin dito ang pagtanggap na may panahon ng pagiging baguhan. Sa halip na ituring ang mababang panimulang antas bilang kabiguan, tinitingnan ito ng aklat bilang pagkakataong makita kung paano talaga gumagana ang propesyon. Sa ganitong paraan, ang career choice ay nagiging proseso ng pagbuo ng kakayahan, hindi paghihintay ng perpektong tawag. Ikatlo, mentor at kapwa bilang mga puwersang nagpapabilis ng pagkatuto. Dalawa sa anim na prinsipyo ni Gurley ang paglinang ng mentor at pagtanggap sa halaga ng mga kapwa dahil hindi hiwalay na proyekto ang pagbuo ng karera. Ang mentor ay maaaring magbigay ng tapat na puna, kaalaman sa di nakasulat na tuntunin ng industriya, at mas malinaw na pananaw sa susunod na hakbang. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa paghahanap ng isang makapangyarihang taong magbubukas ng pinto. Mas makatotohanan ang ugnayang nabubuo kapag ang isang baguhan ay handang matuto, maasahan sa trabaho, at may malinaw na paggalang sa oras at karanasan ng iba. Kasing halaga ang peer group o mga kasabay sa pag-aaral at paggawa, Sila ang maaring magbahagi ng oportunidad, maghambing ng pamantayan, magbigay ng puna, at maging katuwang sa pagharap sa pagbabago ng trabaho. Sa paglipas ng panahon, ang mga kaedad na ito ang maaaring maging mga leader, kliyente, kasosyo, o tagapag-refer. Mahalaga ito sa Pilipinas kung saan malakas ang papel ng personal na network sa maraming industriya. Gayunman, hindi ito dapat unawain bilang palakasan lamang. Ang mas matibay na network ay nakabatay sa aktwal na ambag, tiwala at pagtutulungan. Ipinapakita ng aklat na mas lumalawak ang oportunidad kapag ang tao ay lumalapit sa mga taong seryoso rin sa kanilang craft. Ang mentorship at peer relationships ay hindi kapalit ng sariling pagsisikap, ngunit ginagawa nilang mas mabilis, mas tumpak at mas malawak ang pagkatuto. Ika-apat, pagpunta sa lugar na may aktual na galaw at pananatiling bukas sa likong landas. Ang prinsipyong go where the action is ay tumutukoy sa pagpili ng kapaligirang may aktual na pagkatuto, pagbabago at pagkakataong makilahok sa mahalagang gawain. Hindi laging sapat ang pumili ng trabahong mukhang ligtas o prestihiyoso kung kaunti naman ang pagkakataong matuto at makakita ng tunay na problema. Sa pananaw ni Gurley, mahalagang lumapit sa mga lugar, organisasyon at grupong may mataas na antas ng paggawa at pagpapalitan ng ideya. Doon mas mabilis makita kung ano ang hinihingi ng larangan at kung saan maaaring mag-ambag. Maaari itong mga hulugan ng paglipat ng lungsod, industriya, kumpanya o tungkulin, ngunit hindi otomatikong nangangahulugang kailangang lumuwas o mag-abroad ang lahat. Sa Pilipinas, maaring matagpuan ang aksyon sa lumalaking lokal na negosyo, malikhaing komunidad, sektor ng teknolohiya, pananaliksik, serbisyong pampubliko, o mga organisasyong humaharap sa malinaw na pangangailangan ng komunidad. Kaugnay nito ang pagtanggap sa non-linear na karera. Hindi lahat ng mabuting landas ay tuwid mula kurso, unang trabaho, promosyon, hanggang rurok. Ang pagbabago ng direksyon ay maaaring maging produktibo kung batay sa natutunang impormasyon, hindi lamang sa pagkainip. Hinihikayat ng libro ang aktibong eksperimento, lalo na sa mga unang taon. Ang mahalaga ay obserbahan kung saan tumitindi ang curiosity, lumalalim ang skill, at nagiging mas makabuluhan ang ambag. Sa ganitong lente, ang pivot ay hindi basta pagtalikod, kundi maingat na papag-aayos ng direksyon. Panghuli, ang pagbibigay pabalik at pagiging aktibong ahente ng sariling landas, ang huling prinsipyong always give back ay naglalagay ng karera sa mas malawak na pananaw. Para kay Gurley, ang pag-unlad ay hindi lamang pagkuha ng oportunidad mula sa mentor, kumpanya o network. May pananagutan ding magbahagi ng nalalaman, tumulong sa mga baguhan, magbigay ng kapaki-pakinabang na puna, at magbukas ng pagkakataon kung kaya. Practical ang ganitong gawain dahil ang pagbibigay ay nagpapatibay ng tiwala at lumilikha ng mas malusog na profesional na komunidad. Hindi rin ito kailangang maging malaki o formal. Maaring magsimula sa pagre-refer ng mahusay na tao, pagpapaliwanag ng proseso sa bagong kasama, pagbabahagi ng natutunan, o tapat na pakikipag-usap sa estudyanteng nag-iisip ng landas. Kasabay nito, mariing ipinapakita ng aklat na ang mambabasa ay dapat maging ahente ng sariling buhay. Ibig sabihin, hindi dapat ipaubaya sa paaralan, magulang, employer o uso ang lahat ng mahahalagang desisyon sa trabaho. May papel ang mga institusyong ito, ngunit ang individual ang kailangang magtanong, sumubok, maghanap ng tao at magpasya batay sa lumalawak na ebidensya tungkol sa sarili. Lalo itong mahalaga sa panahon ng mabilis na pagbabago sa teknolohiya, kabilang ang AI, na maaring magbago sa mga tungkulin at oportunidad. Hindi nag-alok ang aklat ng permanenteng proteksyon laban sa pagbabagong ito. Sa halip, itinuturo nitong ang curiosity, craft, relasyon at kakayahang mag-adjust ang mas matibay na pundasyon kaysa isang nakapirming plano bilang pagtatapos. Ang running down a dream ay babagay sa mga estudyanteng namimili ng kurso. Mga bagong profesional na pakiramdam ay nasa conveyor belt na mga inaasahan at mga veteranong manggagawang nag-iisip ng pagbabago ng direksyon. Makikinabang din ang mga magulang, guro at mentor na nais makipag-usap sa kabataan tungkol sa trabaho nang higit sa usapin ng mataas na sahod, sikat na titulo o agarang seguridad. Hindi nito ipinapangako na may isang eksaktong pagsusulit na maghahayag ng tamang bokasyon. Sa halip, nag-aalok ito ng mas makatotohanang balangkas, kung saan natutuklasan ang direksyon sa pamamagitan ng curiosity, paghasa ng craft, paglapit sa mahusay na tao at paglalagay ng sarili sa mga kapaligirang may tunay na pagkatuto. Iyan ang praktikal na lakas ng libro. Hindi nito itinatanghal ang passion bilang sapat na sagot dahil kinikilala nitong kailangan din ang disiplina, relasyon, pag-eeksperimento at kakayahang magbago. Naiba ito sa maraming career book na nakatuon sa mabilis na teknik sa aplikasyon, pakikipanayam o personal branding. Mas malalim ang tanong ni Girlie, paano bubuo ng trabahong kaya mong paglaanan ng mahabang panahon ng may lumalaking interes at ambag? Ang anim na prinsipyo ay malinaw ngunit hindi mekanikal. Ang halaga nito ay nasa paraan ng pagsasama-sama ng mga prinsipyo bilang pangmatagalang practice. Para sa mambabasang handang kumilos at magsuri ng sariling direksyon, nagbibigay ang aklat ng kapaki-pakinabang na wika at istruktura para gawing masinadya ang pagbuo ng karera. Kung gusto mong sumuporta Bill Girlie, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.